Armolahjat on alue, joka ei varmaan ihan 4, kenties 5 raamattutunnin kautta voisi ajatella, että niihin pääsisi sisälle. Mutta näin lyhyessä ajassa on vain mentävä hyvin nopeasti asioissa eteenpäin, ja niinpä nytkin käyn nämä muutamat armolahjat täällä jo aikaisemmin joitakin kävin. Uskon lahjaan viimeksi jäimme. Ja siitä vielä haluaisin siihen lisäksi sanoa, että uskon lahjan, että se toimisi, niin tulisi olla hyvin läheinen, syvä Jumala-suhde. Tietysti tämä on edellytys myös muissa armolahjoissa. Olen tähän ottanut asioita, jotka eivät siis suoraan löydy Raamatun sanasta näin, että siellä nyt kehoitetaan, käsketään. Mutta meitä kehoitetaan, käsketään Jumalan suhteemme syventämiseen hyvin monessa kohdassa Jumalan sanaa. Mutta erityisesti olen huomannut käytännössä, että niillä, joilla on hyvin läheinen suhde Kristukseen, luottamussuhde häneen, niin Jumala usein myöskin tämän uskon armolahjan heille on laskenut. Ja myöskin tietenkin tällainen ehdoton varmuus Jumalan johdatuksesta. Ja niin kuin viimeksi sanoin, me tarvitsemme uskon lahjan samoin kuin tuon henkien arvostelemisenkin lahjan kohdalla syvää Kristuksen mielenlaatua. Siis ei arvostelua pelkästään, tai myöskin uskon lahjan kohdalla ei sellaista ylihengellistä uskoa, vaan syvää, nöyrää Kristuksesta kumpuavaa uskoa, jossa on hänen luonteen laatunsa ja hänen mielensä, hänen armahtavaisuutensa ja nämä ominaisuudet Jumala kyllä kasvattaa ihmiseen. Hän haluaa niin tehdä. Ja pitää myöskin muistaa, että tuollainen oikeanlainen vaatimattomuus kaikessa on ehdoton edellytys. Jos armolahjan saakin, niin ylpeys ja itsekkyys voi viedä tuon lahjan väärällä tavalla väärin käytetyksi, ja tuon lahjan käyttäjä itse joutuu hengelliseen vararikkoon ja joutuu haaksirikon kenties vielä elämässään myös kokemaan. Mutta sitten seuraavana on voimallisten tekojen lahja, ja nyt tämäkin lahja liittyy uskon ja terveeksi tekemisen lahjaan. Minulla on näitä Raamatun kohtia tässä useitakin, en niitä käy tässä lukemaan, ne koskevat apostolien tekojen kirjan niitä kohtia, joissa tämä voimallisten tekojen lahja on käytössä. Te tiedätte, niitä on monia siellä. Siellä on kohtia, jossa todella rammat nousevat, ja siellä on kohtia, jossa kuolleita nostetaan elävänä ylös, ja monia tällaisia kohtia löytyy Jumalan sanasta. Mutta niin myöskin, kun kaikki muutkin lahjat, voimallisten tekojen lahja, on kytköksissä siihen, että Jumala herättää mielenkiintoa evankeliumia kohtaan, Kristusta kohtaan näillä lahjoilla. Niillä ei ole itse tarkoitus, että ne vaan toimivat tai sitten tämän lahjan käyttäjän imagoa kirkastavat vaan todellakin ne kirkastavat Kristuksen nimeä. Ne herättävät siellä mielenkiintoa, ja suuret väkijoukot piirittivät apostolit ja nämä alkuseurakunnan apostoliprofeetat, jotka siellä Jumalan hengessä ja voimassa näitä ihmettekojaan tekivät. Ja ne aina tapahtuvat toisten ihmisten hyväksi. Ja meidän pitää aina muistaa se, että me olemme pyhällä hengellä täytettyjä toistemme hyväksi. Siis pyhän hengen täyteys, sitä ei anneta sillä tavalla, että me nyt sitten nautiskelisimme. Ja siitähän tämä viimeaikainen lainausmerkeissä hengenvuorotus nyt niin oikeastaan johtuukin, koska länsimaissa ihmiset ovat halunneet oman tällaisen syntisyytensä ja parannusta tekemättömänä. He ovat halunneet aivan kuin omaksi viihteekseen sellaisen jumalallisen voiman keskelleen. Ja he ovat ajatelleet näin, että voi kun nyt Jumala vaan siunaisi kovasti, niin minulla olisi hyvä olla. Sitten minä voisin mennä mökille ja heittää ongen järveen ja minä saisin siellä oikein nauttia luonnon rauhasta, mutta sitten minulla olisi hyvä olla, kun Pyhä Henki aina vaan täyttäisi minua. Mutta Pyhän Hengen täyteys on tarkoitettu toisia varten. Niin kuin Hengen hedelmäkin. Ei Hengen hedelmä meissä kasva sitä varten, että me itse sitä esittelisimme ja me olisimme jonkinlaisia taivaallisia näyttelyesineitä. Ei ollenkaan. Toki me tietenkin olemme sitä, mitä olemme ihmisten edessä, ja meidän tulisi heijastaa Kristuksen kirkkautta ja valoa. Se on hänen tahtonsa. Mutta se, että se Hengen hedelmä, siihen tulee niin kuin siinä on lueteltunakin, siinä on sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä ja siinä on syvää nöyryyttä. Toisin sanoen, sillä myöskin Kristuksen nimi tulee kirkastetuksi. Ei siis omaan nautinnon haluun tai tunnelmointiin tai omaan viihdyttämiseen. Siihen ei ole Pyhän Hengen täyteys tarkoitettu, eikä myöskään näiden armolahjojen käyttö. Me näemme apostolien teoissa useitakin kohtia. Siellä on riivaajien ulosajoa. Siellä on monia tällaisia voimallisten tekojen tai voimallisia tekoja, jossa tämä voimallisten tekojen lahja toimii apostolien kätten kautta. Sitten terveeksi tekemisen lahja, joka oleellisesti myös liittyy tähän. Ja niin kuin olen täällä aiemminkin sanonut, että meidän elämässämme on samaan aikaan, me elämme ihan luonnollista elämää. Näiden kaikkien Jumalan tälle maapallolle ja maailman kaikkeudelle asettamien lakien alaista elämää. Ja ei Jumala tee poikkeusta meidän suhteemme. Joskus Jumala voi tehdä sen, mutta jos me nyt kiipeämme katolle ja hyppäämme alas, niin todennäköisesti jalka katkeaa tai lannenranka murtuu tai jotakin muuta. Ei se ole tarkoitus, että me tällä tavalla uhmaamme näitä luonnonkaan lakeja. Me olemme kaikkien näiden alaisia. Samoin kuin sairauksia ja muiden suhteen, niin meille voi tulla monenlaisia asioita kohdata meitä. Myöskin sairauksia ja onnettomuuksia ja näin päin pois. Mutta se, että me niissä kaikessa kärsivällisesti olemme Kristuksen kanssa, se on se asia, joka todistaa tälle maailmalle. Että me voimme elää hänen kanssaan lävitse nämä meidän vaikeat hetkemme, myöskin sairaudet. Ja joskus Jumala armossaan sitten myös kohtaa meitä parantavalla voimallaan ja me saamme kokea, taas on Herra ihmeellisellä tavalla Kristuksen veren armon kautta kohdannut meitä ja olemme saaneet kokea terveyttä. Niin myöskin meidän täytyy muistaa se, että me emme saa aina vaatia Jumalaa tekemään ihmeitä kohdallamme ja sitten me elämme kuitenkin elämän tavoiltamme täysin väärin. Sekin meidän uskovien tulisi muistaa, että me syömme hillitysti ja juomme hillitysti. Siis tarkoitan näin, että me ihan normaalilla tavalla oikeasti huolehdimme itsestämme. Useinhan on niin, että me tavallaan päästämme oman elämämme, oman tämän fyysisen olemuksemmekin täysin kesannolle, ja sitten kun tulee niitä vaivoja ja vaikeuksia, me aina vaadimme, että Jumalan täytyy nyt meitä parantaa ja kohdata. Ja erikoinen tapaus oli kerran eräässä rukousjonossa tuolla Tampereen, oliko se Pirkkahalli vai mikä se oli, minullakin oli siinä yksi rukousjono, ja eräs henkilö tuli sitten siihen, ja hän oli hyvin tukeva henkilö ja naishenkilö, nuorehko kuitenkin, ja hänen selkänsä oli todellakin varmaan hyvin kipeä ja vaikea. Minulle tuli sellainen ihan Jumalalta sellaiset sanat, että sisar, sinun pitää alkaa voimistella ja vähän koittaa pudottaa painoasi. Mutta se neuvo oli vihoviimeinen, mitä tuo sisar odotti. Ja hän ensin suuttui tulisesti siinä, että hänhän tuli tähän kohtaamaan Herraa eikä mitään tuollaista, joka tuommoisia neuvoja antaa. Mutta sitten minä vaan jatkoin, että minäpäs näytän sinulle sisar, että millä tavalla sinun pitää voimistella. Ja minä menin siihen pitkälleni siihen lattialle ja näytin, että joitakin tällaisia vatsa- ja selkäliikkeitä. Ihan vaan mainitsin hänelle, että näitä sinun tulisi tehdä. Minä sain sen ihan Jumalalta. Niin siinä oli hyvä, kun viereisessä jonossa sitten oli näitä ihmisiä, jotka odottivat kauheasti, että tapahtuisi näitä kaatumisia, niin sitten joku huuti, että no nyt se kaatui itse. Mutta että me aina odotetaan jotakin tämmöistä ihmettä, että jotakin sellaista, meissä on, meidän sielun elämässä me on jotakin sellaista, että aina pitää tapahtua joku ihme. Ja me kuljemme näiden asioiden perässä, mutta meidän täytyy muistaa, että me olemme henki, sielu ja ruumis ja kokonaisuus, joka vaatii myös oman järjen käyttöä ja se järki yhdistyneenä Kristuksen tahtoon, niin se on ihana asia. Ja sen tähden meidän täytyy huolehtia omasta fyysisestäkin kunnostamme ja eikä päästää todella itseämme kesannolle. No, kyllä tämä sisar ymmärsi asian sitten ja me rukoilimme, että Herra koskettaisi myös hänen selkäänsä. Ja sitten hän vasta siinä kyynelin sanoi, että tämähän olikin ihan kokonaisvaltaista hoitoa. Hän oli oikein iloinen siitä, että hän ei ole tämmöisessä hoidossa aikaisemmin ollutkaan. Että oli ihan tämmöistä kokonaisvaltaista hoitoa. Ja meidän pitää muistaa myös kaikki paraneminen, se tulee Jumalalta. Tapahtuupa se sitten mitä kautta tahansa, niin Jumala yksin hoitaa meidän solukkomme ja ihan kaikki pienimmät osammekin meissä. Ja kaikki paraneminen, kaikki se viisaus, minkä lääketietokin ja tiedekin saa, niin uskon näin, että se tulee Jumalalta. Ja myöskin sellaisetkin lääketieteen henkilöt, jotka vaikka eivät itse henkilökohtaisesti ole uskossa, niin kaikki nämä tieto ja taito, kyllä ne ovat Jumalalta tulevia. Ja paraneminen itsessään se prosessi, siinä vain lääkärikuntakin voi olla eräällä tavalla apuna, ja samoin kuin nämä lääkkeet eräällä tavalla apuna, mutta se itse parantuminen on kuitenkin aina Jumalasta. Ja sen tähden on hyvä myös ymmärtää tämä, eikä aina vaatia Jumalalta jotakin suurta ihmettä kohdallaan. Jumalan työ meissä tapahtuu, se on prosessi, niin kuin me tiedämme, me elämme hänen armostaan, hänen kädessään täällä ja mitä hän meille salliikaan, niin hän kaikessa siinä kuitenkin on tämän kaiken yläpuolella. Ja hän johtaa ihanalla tavalla elämäämme ja salliessaan meille sairauksia hän kyllä myöskin omalla tavallaan tietää, mikä on tämän kaiken merkitys. Ensin on aina hyvä ihan rukoillakin, että Herra, mitä tahdot puhua tällä asialla, mitä olet minulle sallinut. Ja ihan etsiä Jumalan kasvoja ja kyllä sitten ihan terveen järjen käyttö on erittäin tärkeä myöskin siinä. Ja me tiedämme, että tämä meidän ruumiimme on kuoleman vallan alainen, mutta Jumala voi tehdä siinä, niin kuin sanoin, ihmeitään. Me tiedämme, että me rapistumme ja rypistymme ja se on aivan selvä. Joskus myöskin, jos Herran tulemus viipyy, niin me myöskin kuolemme täältä ajasta. Ei kukaan tänne jää. Myöskin ne, joita apostolit ja profeetat paransivat siellä, ja myös mitä ketä Jeesus parani, kyllähän paransi. Kyllähän Lasaruskin, vaikka hänet luotiin uudestaan, jo märäntynyt Lasarus siellä haudassaan, niin hänethän Jeesus loi uudestaan. Kyllä hänkin kuoli myöhemmin. Että kaikki täällä niin kuin kuollaan. Ihmeiden tarkoitus ei ole ylläpitää tavallaan, eikä Jumala tässäkään nyt tätä lakiaan, minkä hän on asettanut, että todella kuolemalla on valta meidän ruumiiseemme. Ei hän sitä meidän kohdallamme mitenkään poikkeavaksi tee. Kyllä me todellakin rypistymme ja rapistumme. Katsokaa vaan peiliin. Näin se on. Mutta ihanalla tavalla kuitenkin me saamme tietää, että kaikessa kun Jumala viisaudessaan, mitä hän sitten meille uskookaan, niin hänellä on aina sillä, niin kuin jo sanoin, oma suunnitelmansa. Ja sen tähden älkäämme koskaan olko ahdistuneita sen tähden, että me olemme epätietoisia, vaan luottakaamme Jumalaan. Luottakaa kaikissa tilanteissa, tämä mikä minua nyt kohtaa, mikä nyt juuri ahdistaa ja puristaa, Jumala tietää tämän. Minä uskon itseni hänelle, joka tuntee minut, tuntee minun elämäni, tuntee sen täysin perin pohjin. Ja nyt sitten myöskin Raamattu osoittaa, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, se parantaa. Tämä usko voi olla tämän armolahjan omistajalla itsellään, tai sitten kenties hetkellisesti jollakin, joka rukoilee sairaan puolesta. Se usko voi olla myös parannettavalla itsellään, tai voi olla, että hänellä sitä ei ole. Se voi olla parannettavin ystävillä. Ajatelkaapa niitä, jotka katon purkivat ja laskivat vuoteessa Jeesuksen eteen tämän halvatun. Niin näillä kantajilla oli tämä usko. Mutta me emme saa ylittää valtuuksiamme. Emme saa olla, niin kuin sanoin aiemmin, sellaisia uhmakkaita, yltiöpäisiä. Se ei kirkasta Kristuksen nimeä. Kerrankin näin Saarijärven terveyskeskuksessa todella oli tällainen tilanne. No itse en ollut juuri siinä paikalla, mutta kuulin sitten myöhemmin näistä, että oli tällainen uhmakas, uskon rohkea henkilö tullut ja syöpäsairaan jo viime vaiheen syöpää sairastavan henkilön luokse ja kovalla äänellä kailottanut, että tähän sairauteen sinä et kuole ja muutaman päivän päästä hän siihen kuoli. Ei tällainen ole Jumalasta. Emme me saa tällä tavalla toimia, emmekä ylittää valtuuksiamme. Meidän täytyy olla Jumalan yhteydessä sillä tavalla, että hän saa ohjata meidän toimiamme. Ja sitten kun hän johtaa, Jumala johtaa armossaan, antaa meille uskon, antaa meille tuon lahjan tai käyttää meitä tuon lahjan kautta, niin hän sitten vaikuttaa ja me menemme, rukoilemme ja siinä sairas paranee. Ja tietenkin on hyvin tärkeää, että me emme ala sitten kauheasti siitä halota toitottelemaan, että kun nyt minä rukoilin, niin se parani. Annetaan sen, joka parani, annetaan hänen puhua, todistaa. Se on hyvin tärkeää. Todistakoon hän, että Jeesus on hänet parantanut. Ei meidän tehtävämme ole esitellä sitä, että kun nyt minä rukoilin, niin sitten näin tapahtui. Ja se on sellaista hengellistä lapseutta ja siinä on ylpeyttä ja sellaista. Se ei ole hyväksi Jumalan edessä. Annetaan kaikki kunnia nöyrästi Jumalalle ja kyllä Jumala aina huolehtii siitä myöskin, että hänen nimensä tulee kirkastetuksi. Ja myös terveeksi tekemisen lahjan kohdalla olen ollut ymmärtämässä ja näkemässä, kenen kanssa olen monen kanssa jutellut, jotka ovat sanoneet heillä tämän lahjan olevan, niin kyllä yleinen tällainen lähtökohta on ollut, että heillä on tullut ensin tämmöinen syvä osanotto ja sääli sairaita ja heikkoja kohtaan. Hyvin semmoinen syvä säälin tunne. Monet ovat kokeneet, kun he ovat nähneet hyvin raihnaisia, heikkoja ihmisiä, niin he ovat itkeneet penkeissä ja siunanneet näitä ihmisiä ensin ja rukoilleet heidän puolestaan. Sitten myöhemmin ovat Jumalan hengen vaikutuksesta menneet rukoilemaan ja Jumala onkin parantanut. Ovat huomanneet, että Herra on armoittamassa heitä juuri tähän suuntaan. Sitten, no vielä ihan sen verran mainitsen, että ihmisethän on tehnyt myöskin tästä terveeksi tekemisen lahjan käytöstä sellaista showta. Eli ihmiset on alkaneet määrätä, kuinka Jumalan tulisi toimia jossakin kokouksessa. Kerrankin istuin eräässä tilanteessa, jossa tämä puhuja paransi niin hirveästi sairauksia, että minä en todellakaan tiennyt, että se väki niin kipeä oli. Et siellä oli niin valtava määrä sairauksia. Hän vaan sanoi, että nyt paranee ja nyt paranee. Ja minä kattelin ympärille, että no onpas sairasta porukkaa. Ja ei kukaan tullut kyllä sanomaan, että olisi parantunut. Ja kyllä minä uskon, että jos niistäkin sairauksista, kun siellä oli tosiaankin ihan syöpäkasvainta ja siellä oli vaikka mitä, niin kyllä varmaan, jos olisi, tietysti sitä nyt ei kai heti huomaakaan, mutta sellaisia sairauksiakin varmaan, missä sitten olisi ainakin joidenkin viikkojen kuluttua sen jälkeen sitten tullut ilmi, että onko näin tapahtunut. Mutta tämä henkilö toimi kyllä täysin omaksi edukseen ja hyödykseen. Tosin tietysti se sitten paljastui. Siellä oli valveutunut vanhemmistojoukko, joka oli ottanut seurakunnan koolle ja väin ja kysellyt, että onko täällä kukaan parantunut näistä sairauksista. Kun ei ollut kukaan parantunut, niin tämä veli ei enää sitten tullut puhumaan tähän seurakuntaan. Koska tällaisia katteettomia lupauksia on turha myöskään sitten jakaa. Sitten on tällaisia puhaltajia tullut tuolta meren takaa, jotka on puhallellut yhä henkeä ja on parannellut puhaltamalla. Ja sitten kun sieltä joku tällainen Samuli tulee, niin sitten kaikki suomalaiset puhaltelevat ja tekevät kaikkia. Siis tällainen apinointi on täällä Suomessa heti sitten käytössä. Ei sitä kauan ole, kun muistan näitä puhaltajia. Yksikin puhaltajit, että mennä tekohampaat suusta lentää. Ja minä jo ajattelin, että tuostahan nyt jo puhalluksestakin kaatuu, kun ilmanvirta oli niin voimakas. Mutta Jumala ei tarvitse meidän temppujamme eikä trikkejämme. Hän toimii sillä tavalla, kun hän toimii. Ja sitten näistä innoituksen lahjoista vielä ihan lopuksi, ja vähän enemmän käytänkin aikaa nimenomaan profetiaa ja profetian lahjaa. Mutta kielellä puhumisen lahjasta vain sen verran, siitä jo olemme täällä aiemmin vähän maininneetkin, että useinhan se on merkkinä pyhällä hengellä täyttymisestä, ja silloinhan tuota kielillä puhumista ei tulisi nyt niin kovasti mennä rajoittamaankaan eikä yrittääkään hillitä, koska se on hyvin tärkeää, että tämä ihminen saa tämän paineen purkaa. Jos se nyt aiheuttaa jotakin häiriötä oikein syvästi, niin viedään tämä kielillä puhuja vähän sivummalle. Mutta silloin se on hyvin tärkeää, kun täytytään ensimmäistä kertaa pyhällä hengellä. Mutta tietenkin sitten, kun kielet toimivat armolahjoina, niin on aivan selvää, että ei niillä saa häiritä Jumalan edessä olemista ja sitä esimerkiksi Jumalan sanan saarnaa. niin kuin tänä päivänä usein tapahtuu. Voi puhua hiljaa kielillä siellä, sitä voi hillitä ja hallita, ei sitä ole pakko niin hirveästi ääntään sitten, ääntä, niin hirveätä ääntä pitää, että se häiritsee. Ja niin kuin jo olen maininnut, että on väärin yrittää saada jollakin poskeen läpsimällä tai muulla, yrittää saada ihmiset puhumaan kielillä. Se ei ole meidän tehtävämme, vaan meidän tehtävämme on rukoilla, että ihminen täyttyisi pyhällä hengellä. Kyllähän sitten varmaan saattaa puhua kielilläkin ja voi nuo kielet sitten armolahjana ja hänelle jäädäkin. Ja sitä voi rukoilla, joka ei puhu kielillä, niin rukoilkoon, että hän saisi myös tuon armon, että saisi täyttyä hengellä ja puhua uusin kielin, ylistää Herraa, koska kielillä puhua, niin kuin Raamattu sanoo, rakentaa itseään Jumalan edessä. Pyydä ystävä antamaan, Jumalan antamaan sinullekin kielillä puhumisen, armolahjan ja puhu paljon kielillä. Ja sitten ne, jotka puhuvat kielillä, Raamattu selvästi sanoo, että niiden tulisi rukoilla, että he selittäisivät. Olisi hyvin tärkeää myöskin, että kielet, jos tällainen sanoma kielellä tulee, että olisi selittäjä. Mutta jos selittäjää seurakunnassa ei ole, niin sitten tulee olla vaiti. Mutta tulee rukoilla kuitenkin, että näin olisi. Ja pitää muistaa, että henki antaa tuon puhuttavan. Se ei ole sillä tavalla, että Jumalan henki nyt puhuu jonkun kautta ja vaikuttaa ihmisessä. Tuo ihminen on vain tämmöinen tahdoton välikappale. Ei niin, vaan pyhä henki antaa ihmiselle, usein ihmisjärjellekin puhuttavaksi, niin kuin profetian sanomassakin. Kielillä puhuja ei tosin tiedä, mitä hän puhuu, jos ei hänellä ole selittämisen lahjaa. Hän voi puhua kielillä sanoman, joku toinen saa tuon saman sanoman, ei ymmärrä välttämättä sitä kieltä, mutta saa sen sanoman. Sitten on tapauksia, jossa puhutaan kielillä joku sanoma ja sitten selvästi tämä selittäjä ymmärtää sen. Tällaista aivan ymmärrettävääkin kieltä sitten myös, ja tällä tavallakin se toimii. Eli on monta eri tapaa, mitenkä Jumala käyttää myöskin lahjaa selittää kielet. Mutta Jumalan tahto on, että nämä lahjat toimisivat keskellämme ja sen takia rukoilkaamme niitä. Mutta sitten tämä kenties kaikkein eniten tänä päivänä väärin ymmärretty ja vähän vääränlaissakin käytössä oleva profeetoimisen armolahja. Jos me ymmärrämme, että koko Raamattuhan on profeetallista ilmoitusta, se on Jumalan ilmoitusta meille ihmisille, siihen on sisällytetty vanhan liiton kirjoitukset, pitävät sisällään myöskin Israelin kansan historiaa, mutta myös uuden liiton kirjoitukset, jotka ovat hengen vaikutuksesta syntyneet, niin ne ovat profeetallisia. Ja yleensä profetiassa ihminen, puhun nyt tässä profetiasta armolahjana, en niinkään tästä ehdottomasta auktoriteetin omaavasta Jumalan sanan profetiasta, vaan nyt profetian lahjasta. Profetiassa ihminen saa ilmestyksiä, ajatuksia ja sanoja, jotka eivät tule ihmisen itsensä järjestä. Se on siis sellaista innoitettua puhetta, jota pyhä henki antaa profeetalle ja hän puhuu tuon sanoman. Hän on sitten välikappale, joka tuon sanoman tuo. Siitä on kysymys. Ja se nyt ei ole pelkästään tulevaisuuden ennustamista, vaan se on paljon muuta. Profetian lahja toimii usein seurakunnan keskellä silläkin tavalla sitä, ettei sitä mielletä profetiaksi. Se voi olla näin, että Jumalan sanan saarnan kautta joku sanoma voi tulla jollekin henkilölle. Kenties tuo sanan saarnan pitäjä ei itse sitä tiedä ollenkaan. Mutta usein voi olla, olen itse ollut tilanteessa, jossa puheeni on aivan kuin keskeytetty ja yhtäkkiä minulla on tullut asia, jonka minun on täytynyt sanoa ja olen sen sanonut. Ja sitten taas jatkanut sitä puhettani. Jos nyt ajatellaan yleensä profeettoja, niin jos vanhan liiton profeettoja ajatellaan, tuolle Arillekin eilen tuossa illalla mainitsin vielä ennen kuin nukkumaan mentiin, niin ei se kovin helppo kutsumus kuulkaa ole. Ei ole tämä uuden liiton profeetankaan kutsumus, mutta ei ollut vanhan liitonkaan profeetan kutsumus. Ajatelkaapa Jesajaa, joka kulki Herran käskystä 3 vuotta vaipatta avojaloin ja takapuoli paljaan. Ja oli pelkästään merkkinä siitä, että Egypti ja Etiopia viedään Assurin kuninkaan vankeuteen. Tai sitten Jeremiaa heitettynä liejuiseen kaivoon piiritetyssä kaupungissa sai kokea hirvittäviä kärsimyksiä. Hesekiel makasi kyljellään ensin toisella 390 päivää, eli 1 vuosi päivää kohden Israelin huonekunnan syntien vuoksi ja eläimen lannalla paistoi ruokansa. ensin piti ihmisen lantaa käyttää, mutta sitten kun profeetta rukoili ja vetosi omaan nuhteettomuuteensa, niin Jumala armahti ja antoi eläimen lannan ihmisen lannan sijaan. Ja sitten vielä toiselle kyljelle 40 päivää. Koittakaapa olla kyljellänne yksi vuorokausi. Mutta nämä ovat yliluonnollisia asioita. Ja Herra vielä sitoi. Tässä sanotaan selvästi, että Herran köysissä tämä profeetta oli. Ei hän voinut kääntyä. Hosea joutui ottamaan haureellisen puolison. Joutui kärsimään puolisonsa uskottomuuden tähden. Vertauskuvana siitä, kuinka Jumala kärsii Israelin kansan luopumuksen tähden. Ja ystävät, sen tähden meidänkin tulisi ymmärtää, nyt kun me elämme Jumalan lapsina, että ensisijaisesti Jumala kärsii siitä, jos me olemme hänelle uskottomia. Ensisijaisesti ei välttämättä meillä heti tai meidän elämässä me tapahdu mitään dramaattisia muutoksia huonompaan suuntaan. Sitäkin aikanaan tulee tapahtumaan, mutta ensisijaisesti ajatellaanpa aina sitä, että kuinka pyhä henki tulee murheelliseksi ja Isä kärsii siitä, että me olemme jollakin tavalla vastoin hänen sanaansa tehneet tai teemme tietoisesti. Minusta se on hyvin tärkeää, että me morsiusjoukkona ymmärrämme. Meitä odottaa ylkä, joka on meidät lunastanut, maksanut meidän puolestamme kalliin hinnan. Sellaisen hinnan, mitä me emme kukaan pysty maksamaan. Me olemme joukkoa, joka odotamme pääsyä taivaaseen. Ja ajatelkaa, kuinka vastahankaisia me olemme. Ja kuinka Jeesus haluaisi palvella meitä. Hän sanoi, että hän itse palvelee siellä Karitsan häissä. Ja siellä me olemme vastahankaiset ihmiset, jotka täällä nurisemme ja narisemme. Ja meillä on aina uutta motkotusta ja kotkotusta. Ja kuinka hän siellä palvelee meitä. Hän oikein odottaa meitä, jotka niin vastenmielisiä usein olemme. Odottaa ja sydämestään rakastaa meitä. Hän oikein haluaisi, kuulkaa, morsiusjoukon, joka syvästi odottaa häntä. Eikä se ole valhetta, kun me sanomme, että hän todella tulee pian. Se odotus meidän tulisi sydämessämme olla. Ihana odotus, että meitä odotetaan. Me olemme morsiusjoukko. Me olemme kihlattuja. Ja kun profetian lahjaa käytämme, niin pitää muistaa aina, että se on yhteydessä Jumalan sanaan. Siis profeetia ei voi olla erillään sanasta. Sanan tulee tuomita, tutkia ja tuomita profeetia. Jos profeetia ei ole sanan mukainen tai sen vastainen, niin se tulee heti hyljätä. Se tulee jopa tuoda esille, että tämä ei ole oikein. Ja nyt, mitä tulee sitten tähän Raamatun profetiaan, niin siihenhän meillä ei ole asiaa kajota. Siihen on nyt jo aivan liikaa Suomessakin kajottu. Aivan liian paljon. Aivan liian pitkälle ovat menneet ne ihmiset, jotka ovat kultakirjaimin nimensä piirtäneet joihinkin kirkon kirjoihin ja ovat olleet tekemässä Raamatun sanasta sellaistakin väärennöstä, josta he kerran maksavat Jumalan edessä. Joutuvat tilille. Jumalan sana niin puhtaana kuin se on mahdollista sieltä alkukielestä tuotuna eri kielille on ehdoton välttämättömyys. Niin puhtaana kuin mahdollista. Se on tietenkin vaikeaa, koska monet asiat ja sanat, meidän täytyy miettiä tarkkaan, kuinka ne käännetään ja kuinka ne ovat. Mutta kuulkaa, kun Raamatussa joku asia kääntäjän toimesta käännetään kenties parempaan, luettavampaan muotoon, mutta kuitenkin poiketaan alkutekstistä, se lakkaa olemasta Jumalan sanaa. Ei se ole enää Jumalan sanaa. Siitä puuttuu se Jumalan sanalle ominainen voima. Ja se meidän täytyy muistaa. Eli se on sellaista profeetiaa ainutkertaista, minkä Jumala on meille antanut. Ja siihen meillä ei ole mitään asiaa mennä puuttumaan. Se tutkii meitä ja tuomitsee meidät. Sen mukaan meidät tutkitaan ja tuomitaan. Sanan mukaan, ystävät. Emme me ole kriittisiä sanan suhteen. Me emme saa olla. Nykyisin teologisen tiedekunnan opiskelijat ja eri teologisten seminaarienkin ja vapaiden suuntienkin raamattukoulujen opiskelijat ovat niin sanottuja raamattukriitillisiä opiskelijoita. Mutta ei se näin ole. Raamattuun ei voi suhtautua niin kuin mihin tahansa tieteen alaan. Raamattua ei voi tutkia eikä Jumalan sanaa sillä tavalla kriittisesti, että sitä vajavaisella ihmisjärjellä jotenkin arvioitaisiin. Se on Jumalan meille antama ilmoitus ja meidän täytyy hyväksyä se ja ymmärtää se. Ja sellaista ilmoitusta ja profetiaa ei enää tule. Se on kerta kaikkiaan lakannut silloin, kun viimeinen Jumalan sanaa kirjoittanut, Jumalan hengellä voideltu henkilö, viimeinen mustetahra on kuivunut, kun hän on kirjoittanut. Siihen se on myös lakannut. Uutta Raamatun sanaan verrattavissa olevaa ilmestystietoa ei tule. Jos joku jotakin tällaista väittää, lähtekää pois. Ei kannata kuunnella, se on valhetta. Mooses sekä profeetat, ne niin sanotut kanoniset profeetat, ne toivat esiin ehdotonta Jumalan sanaa. Ja en siitä sen enempää, samoin kuin myöskään sitten tämän Raamatun kirjoituksesta. Muuta kuin tämän haluan tässä lopuksi vielä tuoda. Katsotaanpa Mooseksen kirjaa. Minä tein nyt erikoisella tavalla, että en aloittanut lukemaan Jumalan sanaa, vaan minä päätän Jumalan sanalla. Koska tuo asia oli sellaisessa vaiheessa. 4. Mooseksen kirja, 11. luku. Ja sitten sieltä oli tilanne, jossa siellä oli kansa aika kovassa napinassa, ruokaa puuttui. Ja sitten sanotaan näin, että niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia, asetti heidät majan ympärille jakeessa 24 eteenpäin. Silloin Herra astui alas pilvestä ja puhutteli heitä. Häntä ja otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi niille 70 vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät siihen enää joutuneet. Sitten leiriin oli heitä jäänyt 2 miestä, toisen nimi oli Eldad, toisen nimi Medad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle. Nämä joutuivat leirissä hurmokseen. Ja Medad... Silloin riensi muuan nuorukainen ilmoitti Moosekselle sanoen, Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Mutta Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi herra Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Koko Herran kansa olisi profeettoja. Katsotaanpa sitten sen jälkeen, kauan sen jälkeen tullut Joelin profeetia. Joelin kirjan 2. luku, jakeesta 28-29, sanotaan näin. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijaan ja palvelijattarien päälle minä näinä päivinä vuodatan henkeni. Siihen tuli lupaus, Mooseksen toive, oi jospa koko kansa, Jumalan kansa, olisi profeettoja. Tuli Joelin lupaus, että Jumala tulee vuodattamaan henkensä. Ja sitten, ystävät, apostolien tekojen 2. luvun, siellä 2. luvun jakeissa 17, Pietari viittaa tähän Joelin kirjoitukseen. Tähän sanoi siellä jakeessa 16, vaan tämä on se, siis siellä oli Jumalan hengen suuri vuodatus ja kuinka nämä tuliset kielet ilmestyivät ihmisten päälle. He puhuivat uusin kielin, ylistivät Herraa. Pietari sanoo saarnassaan, että tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta ja on tapahtuva viimeisinä päivinä. Sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, vanhuksenne unia uneksuvat ja myös palvelijani ja palvelijattarini päälle. Niinä päivinä minä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Tämä viimeinen lause, ja he ennustavat, sitä ei Joelin kirjassa edes ollut, mutta vielä Pietari halusi erityisesti sanoa, että myös profetia on keskeinen osa tätä hengen vuodatusta. Ja nyt tämä, kuulkaa, tällä tavalla toteutui ihanasti. Ihan vielä, jos minuutin tai 2 saa, niin sen verran jatkan. Toisin sanoen, nämä Uuden liiton apostoliprofeetat, ne olivat Vanhan liiton profeettojen seuraajia, joiden kautta Jumala saattoi sanansa ilmoituksen päätökseen. Ja niin kuin sanoin, sellaista ilmoitusta ja profetiaa ei enää anneta. Mutta profeetalla tänä päivänä, kun profetian lahja toimii armolahjana, on seurakunnassa palvelutehtävä. Voitte lukea sieltä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvun, jae 28, 14. luku 29, 33, tai jos luette ne 12, 13 ja 14. luku, niin kuin silloin ensimmäisellä aloituksessani mainitsin, niin te saatte aika hyvän kuvan näistä asioista. Paavalille oli annettu armo nimenomaan Korinton seurakunnalle nämä asiat opettaa, koska Korinton seurakunta syntisyydestään huolimatta omasi kaikki armolahjat. Missään armolahjassa ei puuttunut, mutta niitä käytettiin vähän holtittomasti ja vastuun tunnottomasti. Ja sitten Paavali sai opettaa heille kirjeessään armolahjojen käyttöä, ja tämä opetus on myös tarkoitettu myös meille, tämän päivän seurakunnalle. Profetia on tuotava aina nöyryydessä Jumalan pyhän henkeen luottaen. Olisi hyvä, jos löydettäisiin, minä ainakin olisin sitä mieltä, että en ehdotonta oppia tästä tee, mutta olisi hyvä, että jos voisi tuoda profetian siinä muodossa, että todella se olisi arvosteltavissa. On hyvin vaikea arvostella. Meilläkin oli ja usein on ollut sellaisia profeettoja seurakunnassa, jotka niin ehdottomasti sanoivat, että näin sanoo Herra ja Jeesus sanoo näin ja siinä ei jää niin kuin yhtään tilaa enää arvostella sitä profeetiaa. Koska meillä kuitenkin tulee tilanteissa, jossa me huomaamme, että asiat eivät ihan kohdallaan ole, niin arvostella sitä. Mutta mitenpä siihen menet arvostelemaan, jos näin Herra todella sanoo. Siis kyllä tätä voi käyttää, se on hyvin käytetty. Mutta olisi hyvä, jos voisi puhua muussa kuin ensimmäisessä persoonassa. Voisi olla hyvä, koska se profeetta saa sen sanoman kuitenkin, hän itse sen muokkaa kuulijoilleen tai sille, kenelle tuo profetia on tarkoitettu. Että siihen jäisi aina kuin tilaa arvostella. Ja joskus profetia voi tulla väärään sävyyn, siis profetia voi olla aivan oikea. Asia voi olla aivan oikea, mutta sävy on väärä ja se voi johtua sen profeetan sisäisen tunne-elämän tällaisesta kieroutuneisuudesta tai että siellä on tapahtunut jotakin sellaista, että kaikki ei ole kohdallaan. Olen tavannut tällaisia ihmisiä. Kerran olen joutunut omankin seurakunnan keskellä erään sisaren kohdalla, joka hyvin voimakkaaseen ja hyvin tuomion sävyyn toi asioita. Niin kuin me keskustelimme, niin me totesimme, että hänen sydämessään oli sellaista katkeruutta, mikä vaikutti selvästi hänen kaikkeen ulosantiinsa. Ja se tuli esiin myöskin profetiassa. Astian makua tulee usein ja paljon. Ja meidän tulee myöskin ymmärtää se, että ei heti asiaa mennä tuomitsemaan noin suoralta kädeltä. Voi olla, että profeetta puhuu vähän väärällä painotuksella, kenties oman sisäisen tilansa johdosta. Ja sen tähden meidän pitää ymmärtää myös, että kysymyksessä on profeetta, joka on myös yhtä vajavainen ihminen kuin mekin olemme. Mutta sitten ihan lopuksi, Raamattu sanoo, että meidän tulisi myös tavoitella profetian armolahjaa. Sitä tulisi rukoilla puhtaista vaikuttimista, tulisi myöskin olla uskossaan kasvanut, tulisi tuntea paljon sanaa. Sen tähden, joka haluat profetian armolahjan, että Jumala voisi sinulle sen antaa, niin tutki paljon sanaa, rakastu Jumalan sanaa, anna Kristuksen mielen laadun tulla sinun osaksesi ja halua oikein olla lähelle häntä. Tietysti tämä ohje on kaikille meille, mutta erityisesti niille, jotka armolahjoja haluavat raittiisti Jumalan edessä käyttää, että sinulla olisi todella halu olla Herran käytössä seurakunnan rakentumiseksi. Ja muista se, että me tarvitsemme kaikessa nöyryyttä. Me tarvitsemme nöyryyttä myöskin siinä, jos sinulla on profetian lahja, että sinua myös arvostellaan. Sitä sanomaa arvostellaan, ei se ole sinun henkilökohtaista arvosteluasi, mikäli ei ole kysymyksessä joku tällainen sidottu tunne-elämä tai joku muu, joka aikaan saa sitten jotakin tällaista hyvin voimakasta puhetta tai ihan väärässä hengessä olevaa puhetta. Että muista, että lahjasi myös alistetaan aina arvostelun kohteeksi. Arvostelu ei ole pelkästään vaan sen jumalallisen käskyn takia suoritettavaa, vaan minä olen huomannut, että se on, kuulkaa, hyvin suuri turva profetian lahjan itsensä käyttäjälle. Siis on hyvin suuri turva siinä, että se on todellakin arvosteltavissa, koska silloin voidaan profeetan lahjalla varustettu, tai yleensä millä tahansa armolahjalla varustettu henkilö pysäyttää ennen kuin hän menee kauaksi Kristukseen. Se on hyvin suuri ja tärkeä suoja tämän lahjan itsensä käyttäjälle. Ja sen tähden, ystävät, oikein janotaan. Haluan teidät oikein jättää tänne juhannusta vielä viettämään. Itse lähden Keski-Suomeen, istun tuossa autossa 4,5 tuntia ja muistelen teitä ihan rukouksin tuolla ja sain hyvät eväätkin tuolta Taina-sisarelta mukaan. Ja kaikki on nyt ihan kohdallaan. Menen sinne omien läheisteni luokse, joiden kanssa sen tähden, koska seurakunnan työssä olen ja paljon matkapappina myös, niin vähän tulee aikaa olla niiden läheisten kanssa. Niin koen, että jos koko juhannuksenkin taas olisin poissa, niin teen väärin heitä kohtaan. Toivotan teille siunausta ja kaikkea hyvää. Olkaa uskollisia Herran edessä. Kantakaa uskollisesti sitä armoitusta, minkä Jumala teille on antanut. Ja rukoilkaa, että Pyhä Henki voisi antaa, niin kuin hän haluaa ja tietää antaa sinulle, juuri sen armoituksen, minkä hän sinulle haluaa antaa. Minä ainakin itse olen rukoillut, että Herra, valmista minua, auta minua, että minä voisin kasvaa ja nöyrtyä niin, että voisin ottaa vastaan sen lahjan, minkä olet minulle varannut. Ja rukoillaan, että saisimme paljon armolahjoja. Käydään tässä vielä rukoukseen. Kaikki valtias Pyhä Jumalamme, ylistämme ja kiitämme siitä, että Herra, sinun armosi meitä kohtaan on niin valtavan suuri. Herra, auta, että me voisimme tässä keskikesän juhlassakin, Herra, ylentää mielemme ja Herra, aivan kuin kurottautua tästä kaikesta maallisesta ja Herra, ymmärtää ja käsittää, kuinka suuresti rakastettua ja arvostettua joukkoa me olemme, Kristus, sinun veressäsi. Herra, me tiedämme, että se on meidän lunastuksemme maksun hinta. Me olemme kalliisti ostettuja. Mutta Herra, sinä näet, kuinka usein vastahankaisia ja niskoittelevia me olemme. Kuinka usein me niin kaikista asioista napisemme ja kapinoimme. Mutta Herra, anna meille anteeksi ja auta, että me voisimme, Herra, kasvaa morsiusjoukkonakin, Herra, odottavaksi ja myöskin sinun tulemustasi jouduttavaksi joukoksi. Ja auta, että siinä myöskin Pyhän Hengen jakamat armolahjat saisivat osansa. Ja Herra, että meillä olisi vastuuntuntoa, raittiutta, rehtiyttä ja nöyryyttä käyttää myös sitä, mitä osaksemme uskot. Kiitos, että siunaat jokaista sisarta ja veljeä täällä. Siunaa palvelutehtävissä olevat Mauria ja Tainaa ja siunaa näitä vanhemmistoveljiä. Ja siunaa, Herra, sisaret ja veljet, kaikki, ketä täällä on. Ja Herra, kiitos, että annat tämän työn menestyä ja mennä eteenpäin. Isä, me kiitämme, että saamme itsemme ja toinen toisemme uskoa sinun veresi armon alle. Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.